Ég heiti Bragi Guðjónsson og fættur 1944 og byrja að læra múrverk 1963 og náði ég að vera múrverkmeistari 1969 Ég hef unnið við múrverk síðan. Ég veit ekki hvað ég að segja með.
Nei, pabbi var múrverk.
Já, já, pabbi minn var múrveri. Hann var fættur 1910. Og pabbi hans var steinsmiður. Hann fættur 1800. hann var nú aðalegi að höggva svona rennusteina eins og er hérna á götunum. Mm. Og vann við það ég veit ég hvað að segja meir um það
I think it's always I'm trying to translate but maybe
his,
not very
his
good
his father was
a building master and a mason and his father was a stone maker in the old days who were fixing the stones, you know, out on the street, you know, the...
Pavement?
Yeah. And, you know, he's born 1800 and something, so he's the third generation of stone masters or masons in his family. And Bragi was born 1944, start practicing mason in 62 or 63, and was a master in the art of 67 and has been working ever since in this business.